I speak to the youth more personally than I usually do.
Ako sang batan-on sang kinagulang sang sa kina inahimo ko nagapaangit sang akon pagkabatan-on sa inyo. Kamu bilidhon nga labaw sa matakos. Naikatan kamu sa dinosinang pungsod sa kada kontinente. Mas labing maayo kamu sang sa amon sang kami batan-on. Mas nakahibalo kamu sang ebanghelyo, mas hamtang kamu kag mas himpit. Karon ako 87 katuig. Sarang kamo makapamangkot kon nga anong sarang ko mabulig sa inyo sa kabuhi sa sininga edad naagyan ko kondiin kamo yara naibalaan ko kondiin kamo nagapadulong apang wala pa kamo makaabot sa kondiin yara ako magkutlo ako sang pila ka linya sa dumaan nga binalaybay ang tigulang nga uwak managahinay ang batanon nga uwak wala wala maibalaan sang batanon nga uwak nga ang tigulang uwak makahibalo sang tuman ang pagkahibalo sa mga butang ang tigulang nga uwak sa gihapon amo ang agalon sang batan nga uwak ano ang naibalaan sang mahinay kag tigulang nga uwak kon paano mangin mas badase ang batanon nga uwak nagalupad sa ibabaw sa idalom kag nagsirkulo palibot mahinay sa tigulang nga uwak anong wala maibalaan sang batanon nga uwak kun diin magkadto indi kay Woodsworth apang wala sa payan dumaan nga binalaybay kunang tanan nga kalabo sa kalibutan upod ang pagpanubo sang talaksan nga moral kamo mga batan-on nga katawan ginapadako sa teritoryo sang kaaway naibala na aton halin sa mga kasuluan nga mayara sang pagpanginaway sa langit kay si Lucifer nagrebelde kag upod ang iyang mga sumulon ginpalayas pagwa padulong sa kalibutan determinado siya sa pagguba sang plano sang linikton nga amay kag nagatingwa nga magdumala sang pagunauna kag hulag sang tanan ini nga impluwensya irespetuhanon kag siya yara sa kalaparan sang duta apang wala sa payan sa pagpamatok mga pagtilaw kag mga pagsulay kamo hindi dapat mapasalawan o kon magkahadlok hang ako 17 handa nga magtapos high school bilang isa katum kay kinaandan nga estudyante nga wala may pila ka mga sablag nga akon ginhunaon ang tanan palibot naman nagbago sa isa sang Domingo sa masunod nga adlaw kami ginpatawag sa high school auditorium sa entablado may isa ka bangko nga may dutay nga radyo ang principal nagpaandar sang radyo dayon nabatian namon ang tingog ni President Franklin Delano samtang ginapaalinton niya ang Pearl Harbor ginbombahan ang United States yara sa giyera batok sa Japan sang ulihin ang eksena naliwat liwat ang tingog ni Presidente Roosevelt sa siningation nagpalinton sang aton pungsod nga yara sa giyera batok sa Germany ang ikaduhang kalibutanhon nga giyera naglupok sa tabok kalibutan sa isa kahagyo sang amon paalabuton wala sing kapaturan wala naman may balaan ang maabot, mabuhi, bala kami, agod, magpangasawa, kag magmaangkod sa panimulan. Karon may mayara sa mga gera, kag hinonghuring sa mga gera, sa bugos nga kalibutan nga kinagula. Kamu ang amon batanon sarang makabatyag sing pagkapatod. Di pagkapat, kag di pagkasiguro sa inyo kabuhi. Luyag ko kalagyagan kamu, tudluan, hatagan kamu sang paandam, nanungod sa pila ka mga butang, haymoon, pila ka mga butang, hindi dapat pagabuhaton. Ang plano sang ibang liyo, amo ang dakong plano sa kalipin, ang panimalay, amo ang sentro sinang plano, ang panimalay nagasandig sa takos, paggamit sa yadtong, nagatag sing kabuhi, kang gahom, mayar sa inyo lawas. Sa The Family Proclamation to the World, isa ka inspiratong dokumento nga gipayag sang unang panguluhan kag sang korum sang napulugduwa ka mga apostoles na tun-an naton nga sa kabuhi bag-o diri sa kalibutan ang tanan nga katawan na laki kag babae gintuga sa imahe sang Dios. Ang kada isa pinalangga nga anak nga lalaki o kon babae sang espiritu nga lington sang mga ginikan nga mga ginikan ang kagbilang amo ang kada isa may isa ka Dios nun nga kaniya kag padulungan ang sexual nga pagkasahi isa ka importanteng kinabatasan kag ginatalana sa sinang kabuhi bag-o diri sa kalibutan dugang namon nga ginapahay nga ang Dios nagbando nga ang sagradong mga gahom sang pagpanganak dapat gamiton lamang sa tunga sang lalaki kag babae ginkasal sa layi bilang bana at asawa kag asawa sa dakong silot nga ang dakong nga silot gindala ni Lucifer nga ang iya sumulon kag iya kagalingan amo ini ginhimutig sang ila pag angkon sang isa ka mortal nga lawas ang madamo nga pagsulay nga inyo na atubang patod nga pinakaseryoso may kinanglan sa inyo lang. Kamu wala lamang gahom nga magtuga sa mga lawas para sa masunod nga henerasyon apang kamu, mayara man sa pagpili. Ang propetang si Joseph min nagtudlo, ang tanan nga tinuga nga may lawas, may labaw nga gahom sang sayadtong wala. Sa tiun nga kami nagtapos sa high school,
you suffer temptations because of your physical nature, but you also have power.
Tanan nga gintuga nga may lawas, may labaw nga gahom sang sayad tong mga wala. Sa tiyon nga kami nagtapos sa high school, madamo sa amon mga kaklase ang nagmarcha padulong sa giyera. Ang pila sa ila hindi nagin makabalik. Ang nabilin sa amon malapit nga magpasakop sa militar, wala naman mahibalaan ang maabot. Maluwasan bala namon ang giyera. May nagakaigo bala nga nabilin sa kaamon kalibutan kung kami makabalik. Batok sa kamaturan sang akon pagtawgon, nagboylog ako sa Air Force. Wala madugay yara ako sa Santa Ana, California para sa paghanas bago maglupad. Wala ako sa ato sang bakod pagpamatuod nga ebanghelyo matuod apang naibalaan ko. Ang akon mga manudlo sa seminary sanday Abel S. Ritz kag John P. Lily White nakahibalo nga ini matuod. Nabatian ko sila nga nagpamatuod nga ako nagpati sa ila. Nagapanghuna-huna ako sa akon kaugalingon. Masandig ako sa ila pagpamatuod. Tubtub makaangkon ako sang isa sa akon kaugalingon. Kagani ini amo inisad to. Nakabati ako sang nahanungod sa patriarchal blessing apang wala ako makabaton sang isa. Sa kada isa may isa, mayara isa sing ginatangduan nga patriarka nga mayara sing espiritu sang pangragna kagbugna. Siya may otoridad nga maghatag sang kinagalingon nga kagpribado nga bugay sa mga yatong nagkarisa. Ginrekomendar pinaagi sa ila bishop. Nagsulat ako sa akon bishop para sa iya recommend. Si J. Roland Sansom, isa kagintang duan nga patriarka sa Santa Ana Stake. Wala sing inahibalan na hanungod sa akon. Kagwala pagid niya ako makitaan anti sini. Apang ginhatag niya sa akon na akon blessing. Sa sunod sini ako nakabaton sa mga sabat kagpanulin. Samtang ang patriarchal blessing labing pribado, ipambit ko ang isa kamalipot nga kutlo sa halin sa akon. Pagagiyahan ka, paagi sa mga paghutik sang balaan ng espiritu, kag ikaw pagapandaman kag sang mga katalagman. Kag kun ikaw magpati sa mga yatong mga pandang aton lakinton nga may magapakamaayo sa iyo, agud ikaw makabuylog liwat upod sa imo mga pinalangga. Inang tinaga kon, bisan nga dutay sa bantala, nagabansada sa kasubong kadako sa sining pahina. Magabugayan ako makabalik halin sa gira kon matuman, magtuman ako sa mga sugo sang kagkon magsunod ako sa pagpabatyag sang balaan nga espiritu. Bisan nga inang dulot ginatangdo sa akon sang bunyag ko, wala ko pagigid mahibalaan kon ano ang balaan nga espiritu o kon paano ang pagpabatyag nga nagabuhat. Kon anong dapat ko mahibalaan na hanungod sa mga pagpabatyag sa nasapuan ko sa libro ni Mormon. Nabasa ko nga ang anghel naghambal pinaagi sa gawam sang balaan nga espiritu, gani sila naghambal sa mga pulong ni Kristo, gani nagpaagaw magpaayaw ka sa mga pulong ni Kristo, kay ini yari sa akon ang pulong ni Kristo maghambal sa inyo sang tanan nga mga butang nga dapat ninyo buhaton. Siguro ang pinakadakong sulong nga butang nga ako nato na sa pagbasa ng libro ni Mormon, amo ang tingog sang espiritu nagabot bilang isa ka balatyagon sa tigaylo sang isa ka tunog. Naibalaan ninyo subong sang paghibalo ko ang pagpamati sang sinang tingog nga mabatyagan sa baylo nga mabatian. Ginakigan ni Nephi ang iya mga magulang nga lalaki sa paghambal. Nakitaan ninyo ang isa ka anghel kag naghambal siya sa inyo. Huo, nabatian ninyo ang iya tingog sa tion nga kag tion. Kag naghambal siya sa inyo sa isa ka mahinay kag dutay nga tingog apang kamo wala sing igbalatyag nga hindi ninyo mabatyagan ang iya mga pulong. Ang pila ka mga kritiko nagsili nga ining ng bersikulo nga may sayop bangod mabatian nga ang pulong apang hindi ninyo mabatyagan ang mga ini apang kun inyo naibalaan ang bisan ano pa nanungod sa espirituan nga pagpakigugyon. Naibalaan ninyo nga ang pinakamaayong tinaga nga maglaragway kung ano ang makahidabo sa tinaga nga balatyagon. Ang dulos ang balaan espiritu kung kamo sugot magagiya kag magamlig sa inyo pagusto kag pagani sang inyo mga hulag. Ini isa ka espirituhanon nga tingog nga managabot sa inyo una-una bilang isa ka panghuna-una o kon ina isa ka balatyagon nga ginabutang sa inyo tagipusoon. Ang propeta sang Inos nagsiling, ang tingog sa Ginoo nagabot sa akon una-una. Kag ang Ginoo nagsiling kay Oliver Cowdery, kay yari karon hambalan ko ikaw ang imo una-una, kag ang imo tagipusoon pinaagi sa balaan nga espiritu nga magaabot sa imo. Wala ginalaom nga kamo magalakat agi sa kabuhi nga hindi makahimo sa mga sayo apang kamo hindi makahimo sang dalagko nga mga sayo nga wala una ginapahan andaman pinaagi sa pagpabatyag sang balaan nga espiritu ining saad nagkadapat sa tanan nga makatapo sang simbahan. Ang pila na magahimo sang tuman kasiryo nga mga kasayupan magalpas sa mga laye sang ebanghelyo. Diri initiyon sang pagpanamdom sa inyo ang pagpasaguli paghinulsol kag lubos nga kapatawaran para sa kamo sarang mangin putli liwat. Ang Ginoo nagsiling yari karon siya nga naghinulsol sang iya mga sala ang amo ginpatawad kag ako ang Ginoo nalimot na sa mga ini. Kun ang kaaway nagbihag sa inyo bangod sang kalapasan ginapahanamdom ko kamo nga kamo nagakapot sang yabi mga makabukas ang ganaan sang bilong nga halin sa sulod sarang kamo maugasan sing patinlo paagi sa pagpasaguli nga sakripisyo sang manluwas nga si Hesus Kristo kamo nga tion sang problema sarang manghunauna nga kamo indi takos nga luwason bangod kamo nakabuhat sang kasaypanan dako o kunyutay kag kamo manghunauna nga kamo karon madnadula ina indi gid matuod ang panghinulsol lamang ang makapaayo sang nagasakit apang ang panghinulsol sarang magapaayo sang anuman nga nagakasit walay sapayan kon anuman ini kon amo nagadulhog sulod sa mga butang nga kamo dapat kin magkadto o kon kamo dapat kamo nagupod sa mga tawo nga nagabutong sa inyo sayop nga direktor ina tion nga kamo magpamilit sang inyo pagka mahilway ang inyo pagpili ang pamatian sang tingog sang espiritu kag kamo indi gin magpatalang. Nasulit ko liwat ang batanon karon ginapadako sa teritoryo sang kaaway kag ang apon nagapanubo nga talaksan sang moralidad apang bilang isa kalagad sang Ginoo ginasaad ko sa inyo ang pagamligan kag pagatamingan sa mga pagsalakay sang kaaway kun kamo magpamati sa mga pagpabatyag nga nagaabot halin sa balaan nga espiritu. Magpamisti sang maayo, maghambal sang maligdo, magpamati sang makapatibo nga mo si likawi ang tanan nga mga imoralidad kang makapanubo sa kagulingon nga mga buhat. Dumalahi ang inyo kabuhi, kagmandui ang inyo kagulingon, kagmangin maisog, bangod kami, tuman nga nagasalig sa inyo. Kamo pakamayuhon sing dako, hindi kamo malayo sa atubang sang inyo, mapinalangon kaglangit nun, nga limit nun nga amay. Ang kabaskog sang akong pagmabat nagbago sugod sang nabatyagan ko sang nagsandig ako sa mga pamatuod sang akon manunulo sa seminar karon. Ako nagasandig sa iban sa akon makalakat bangod sa edad kag sa polyo sang akon pagkabata apang hindi sa pagduwado nanungod sa butang sang espirituanan. Abot ako sa pagpamati sa paghangop kag sa paghibalo sang bilidhon nga mga kamaturan sang ebanghelyo kag sang manluwas nga Hesus Kristo. Bilang isa ka pinasay nga mga saksi nga ako nagpampatuod nga ang katapusan sining mga pag-ilinaway nga pag nagsunod sa kabuhi bag-o diri sa kalibutan wala sing duda si Lucifer Malutos. Unang naghambal kita nanungod sa mga uwak. Kamo batanon nga mga uwak indi kinanglan nga maglupad nga wala sing katuyuan pagkadto pabalik di patuod ang unahan nga banas. May radtong nakibalo sang alagyan. Patod nga ang Ginoong Dios magpahibalo niya sa inyo sa iya likom ang iya likom sa iya mga alagad sang propeta ang Ginoo magtukod sang iya simbahan sa prinsipyo sa mga yabi kag mga konsiho sa uluhan sang simbahan galingkod sa 15 mga lalaki nga ginasakdag bilang propeta manananao kag manubugna ang kada isa ka unang panguluhan kag kurom sang 12 ka mga apostol naghupot sang tanan nga mga yabi sang priesthood kinahanglan para sa pagpangulo sang simbahan ang pinaka unang pagkaapostol amo ang propeta si presidente Thomas Simons ang S. Monson ang mo lamang ang may otoridad sa paggamit sang tanan yadto nga yabi. ang kasulatan nagapangayong ang unang panguluhan kag ang kurong sang napulugduha kag mga apostoles magtrabaho sa mga konsiyo kag mga desisyon sang yadto mga konsiyo mangin magkasubong kagani amo ini kami nagasalig sa Ginoo sa pagiya sang alagyan kag nagatihwa lamang nga magtuman sang ipagbuot na ibala namon nga siya nagatag sang dakong pagsalisa amon kag nag-isa kag pangkabilugan dapat ninyo matun-an ang magsalig sa Ginoo sa bugos ninyo nga tagipusoon kag indi magasalig sa inyo kaguling kag mga paghangop dapat kamo masaligan paglibutan ninyo ang inyo kaguling sa mga abyan nga luyang mangin amo man kung kaisa ka mo pagkasulayan sa mga maghunauna sang subong nga ginhimo ko sa panahon nga ako pagkabatanon ang hagyo nga ang mga butang makapadayon ang kalibutan matapos na ang katapusan sang kalibutan magaabot nga wala ako makalabot sa kondiin ako dapat yara hindi igid sarang nga mahimo ninyo ang inyo husto magpangasawa makaangkon sang panimalay makita ang inyo mga anak mga kapon kagbasi pagid ang inyo mga apo sa tuod kun kamo magsunod sa sining mga prinsip kamo pagabantayan kag amligan kag kamo mismo makahibalo sang mga pagpabatyag sang balaan nga espiritu kun diin makadto tungod sa pinaagi sa gahom sang balaan nga espiritu may balaan ninyo ang kamaturan sang tanan nga mga butang ginasaad ko nga ang ini matuman kag ginat sa ngalan ni Hesukristo. Amen.